Vítáme vás u dalšího dílu podcastu. Už jsme se dopracovali k číslu 5. A dneska si budeme povídat něco víc o dispozici a co vlastně všechno tato disciplína a vůbec práce s dispozicí obnáší. Řekneme si, proč je to tak strašně důležitý pro vůbec jako práci architekta a tvoření interiéru i domů. A na závěr vám dáme tipy na dispoziční uspořádání, který by vás možná ani nenapadlo. Tak můžeme se do toho pustit.
Radko, co je podle tebe dobrá dispozice bytu nebo domu? Existuje něco takového?
Nejlepší je, když dispozice vyhovuje především těm, který tam bydlej. A my jsme tady od toho, aby jsme jim to vylepšili o věci, které by je třeba nenapadly. Ale každopádně musí to vždycky vyhovovat těm, který ten byt nebo dům užívají.
To znamená, že na začátku, když vytváříte třeba novou dispozici, tak se především ptáte.
To začínáme vždycky takovým poměrně obsáhlým zadáním, protože my vlastně nepotřebujeme slyšet, aby nám klienti říkali, že potřebují mít obývák velký tolik metrů čtverečních a kuchyň tolik metrů čtverečních, ale my vlastně zkoumáme vůbec, jakým způsobem oni v té domácnosti fungují. A jak moc se dívají třeba na televizi, jak moc hostějí návštěvy, jak moc vařejí a dělají třeba večeře a pro velkou skupinu lidí, nebo naopak fungují jenom jako malá jednotka a ten čas volný tráví třeba úplně někde mimo ten byt. A na základě těchto informací my potom začneme skládat tu dispozici tak, aby to nejlíp vyhovovalo právě těm lidem, pro který to děláme. Protože každý funguje trochu jinak, každý žije trochu jinak, takže musí to být vlastně naprosto unikátní a na míru těm lidem. Nejde o to udělat nějakou univerzální dispozici, která by fungovala pro všechny.
To znamená, že jinak se navrhuje dispozice pro rodinu se dvěma dětmi, jinak se navrhuje dispozice pro někoho, kdo má tři psy a nějak se navrhuje dispozice pro bezdětný manželský pár.
Je jo, přesně tak. A vlastně my k tomu ještě samozřejmě vždycky nás zajímá i to, jaký vývoj předpokládají, že to bude mít do budoucna, protože to, že v tuhle tu chvíli jsou dva jako pár, neznamená, že takhle to bude na věky, ale pokud je to vlastně prostor, který má potenciál na to, aby se tam vešla potom rodina, tak vlastně začneme pracovat už i s nějakým tím budoucím schématem a nejenom s tou současnou situací. Ale někdy je to vlastně natolik daný, že vlastně už tam třeba žádný takovejhle progres do budoucna není a tím pádem se dá udělat ta dispozice definitivně.
Když bychom si to teď na nečisto spolu vyzkoušeli, jakým způsobem by si třeba navrhovala dispozici pro mě, pro můj byt? Na co by si se mě ptala?
No, co je právě strašně důležitý, kolik je vůbec lidí, který v té domácnosti žijou. A pak právě to, jakým způsobem tráví čas v té společné části bytu nebo domu. To jsou právě otázky, jak moc vaříte, jak moc se díváte na televizi, chodí vám návštěvy, nechodí vám návštěvy, díváte se na filmy, nebo to máte vlastně ten společný prostor, jenom že se to točí kolem jídelního stolu. A na základě toho, my vlastně se podíváme, co nám ten prostor, pokud je to nějaký vymezený hřiště, ať je to třeba novostavba nebo rekonstrukce, co nám ten prostor umožňuje, uvidíme, co se nám do toho vejde a tam vlastně začneme potom zápasit s tím, jaký klienti mají požadavky a jaký mají možnosti. Prostě to jsou dvě jako různé věci, takže vždycky to zadání je trošku nafouknutější většinou než to, co se tam v reálu vejde. A na nás je, aby my jsme to tam jako popasovali a vyfiltrovali z toho ty věci, který vlastně jsou možná zbytečný a možná ty klienti ani nevědí, proč je chtějí. To se nám děje taky poměrně často, to je taky zajímavý fenomén, že vlastně klienti přijdou a přednesou nám svoje zadání, který vychází, jako kdyby to byla nějaká taková obecná kuchařka, která je jak obecně platná. Jako, nejvíce to děje právě jako u třeba když se kreslí rodinný dům nebo když je to nějaký větší prostor, kdy vlastně ty klienti řeknou ano, my chceme, aby prostě každý dítě mělo svůj pokoj, nejlíp každý svoji koupelnu, hostinský pokoj se svojí koupelnou a k tomu pracovna a tak. A vlastně ve finále jsme zjistili, že všichni ale opakují úplně to samé zadání.
Což přemýšlím, ale nemůže být jako z principu dobře, ne?
Není.
Tam je někde nějaká chyba.
A není to dobře a já ani nevím, jako kde na to vlastně chodí. Jestli je to vlastně z článků, který čtou a víceméně si z toho udělají nakonec jako všichni tenhle ten podobný názor. Ale strašně často se to opakuje. A pak vlastně, až když se s těma lidma bavíme dál, tak řekneme, ale vy chcete jako určitě hostinský pokoj, když vám přijede návštěva jednou za rok, ale to prostě u toho baráku udělat vlastně tuhle tu hmotu, jako dokreslit vlastně tuhle tu hostinskou část, vás bude stát třeba o milion navíc na tom baráku. To máte skoro levnější, když ty návštěvy zaplatíte hotel, ale nebudete si to tady stavět. Ale třeba se někdy ukáže, že to může mít jako využití jiný do budoucna, typu jako, že třeba jedno z dětí se tam posune.
Nebo to bude pracovná.
Ale je hrozně vlastně, to je také jako těžký úkol pro toho architekta jako na začátku, vlastně vyfiltrovat tyhle ty nesmyslné zadání. Takže my jako si nejdřív položíme otázky, klient nám na ně odpoví a pak vlastně začneme o nich se bavit tak, aby jsme vyfiltrovali věci, které chtějí, možná jenom proto, že si myslí, že je chtějí, ale vlastně ve skutečnosti nepotřebují. Takže to je úkolem jako dispozice.
V zásadě se ale i v čase mění, řekl bych, jako přístup klientů k tomu, co chtějí, protože já, když jsem vyrůstal v panelákovém bytě, tak třeba kuchyně byla typicky oddělená od obývacího pokoje. Dneska vlastně se kuchyně s obývacím a jídelním prostorem kreslí propojené.
Je to vlastně, řekněme, trendy v tom, jakým způsobem se žije, jsou v tomhletom strašně čitelné. Ano, dřív byl prostě nějaký náhled na to, jak má domácnost vypadat a fungovat.
Ten se v čase ale mění.
A to se mění, protože vlastně mění se to vůbec jako tím, jak se společnost mění, tak se mění potom jako i užívání té domácnosti. Takže v dnešní době ano, je velice, velice častý, že kuchyně je propojená s obývákem, ale u toho spousta vlastně klientů pak naráží na to, jakože na jednu stranu to hrozně chtějí, protože je to vlastně logický, aby tahle ta obytná část byla propojená, ale objeví se pár klientů a ty řeknou, no a mě to vlastně strašně ruší, když se dívám na televizi, jakože jede digestoř nebo tak. A to jsou třeba věci, které všechny jdou jako technicky vyřešit, jako externím motorem digestoře, který je v jiné místnosti, a nebo se ukáže, že vlastně doma zase štolik jako nevařej a pak se to klidně jako propojit může. Nebo se tam udělá nějaký částečný jako propojení, že to není úplně jako, že by byla kuchyně hnedka za sedačkou. Je docela důležitý vůbec jako řešit zónování toho prostoru, aby tam právě nějaký takovýhle rozdíly v tom prostoru, řekněme, prostorový filtry byly, aby se to jako úplně nerušilo. A ty trendy jsou tam čitelné jako určitě.
To znamená propojování kuchyňské zóny, jídelní zóny, obytné zóny.
A potom vlastně strašnou změnou vůbec jako historicky prošla ta část jako koupele. No celkově jako historicky to prošlo obrovskou změnu. Protože když se vrátíme zpátky k těm kuchyním, tak dřív byly kuchyně a prostor, kde fungovala služka a tím pádem to bylo jako vytlačený mimo tuhle tu společenskou zónu a naopak to bylo poblíž pokoje pro služku a tak. Což je hrozně těžký úkol ve chvíli, kdy se řeší rekonstrukce, tak vlastně tenhle ten prostor, který má ale všechno to připojení na tu vodu a kanalizaci, ale je úplně vystrčený mimo tu reprezentativní zónu toho bytu.
A je malý.
A je to malý a nic se tam nevejde, takže k tomu se nevejde žádný jídelní stůl. A je to prostě za dvouma dveřma, kde si přes chodbu, tak vlastně tenhle ten prostor jako dostat do té společenské části bytu. To je takový jako asi nejtěžší úkol. A potom další věc je vlastně vůbec vnímání koupelny. To se taky v čase strašně proměnilo. Od něčeho, co bylo vlastně srovnatelné jako s komorou nebo s něčím takovým jako naprosto neužitečným, až po to, že v dnešní době vlastně ta koupelna je mnohem víc vnímaná jako prostor pro relaxaci. Takže je to
tam jako... Je to jeden z obytných prostor.
Přesně tak. Ale je strašně často vidět, že vlastně v projektech, ať jsou to developerský, anebo když se s tím potkáváme, že klienti přijdou s tím, že mají už nakreslený dům od architekta a vlastně ty dispozice jsou koncipované, můžeme tomu říkat konvenčně nebo konzervativu, tak ty koupelny mají strašně malý prostor. A přitom ložnice má poměrně velký prostor, ale vůbec jako míchání těch dvou věcí. My, když se o tom bavíme v ateliéru, tak úplně ideální je jako by zmenšit prostor té ložnice a naopak zvětšit prostor té koupelny, protože ten aktivní čas já tam trávím skoro úplně stejně. Možná v té koupelně daleko víc. Takže pokud má koupel na 16 metrů čtverečních, tak je to super, protože tam se jako vejdeme úplně se vším a ten prostor my můžeme ubírat jako z té ložnice a ty koupelny na úkor té ložnice zvětšovat, protože v ložnici mi stačí postel a nic dalšího tam nepotřebuji. Pokud k tomu mám všechny ty doprovodné funkce umístěné jako šatna a mám pracovnu někde jinde, nebavíme se vlastně o tom, když jsme v prostoru, kde jsme jako strašně limitovaný metrama čtverečníma a musíme to naskládat všechno dohromady. Bavíme se o případu, kdy tam jako je ta možnost vlastně ty všechny ty funkce tam poskládat a tím pádem to nemusí být všechno součástí té ložnice. Takže vlastně koupelny se v tomhletom směru jako proměňují poměrně hodně a je to spíš, než by to byla právě taková utilitární zóna, tak je to relaxační zóna.
Dost často v koupelnách jsou sauny nebo infrasauny, bývají tam výřivky, jakože i funkčně se vlastně ten prostor jako výrazně rozšířil oproti minulosti. Dřív to byl sprchový kout nebo vana, dneska tam máš jako spoustu dalších věcí.
Právě, takže je to vlastně takový bohatší program jako ty ložnice. No a tam většinou jako narážíme na to, že vlastně pokud my připojujeme takhle jakoby koupelnu k ložnici, je taky vždycky otázka míry, jak moc je to propojený spolu. Mm-hmm. Jestli jsou to dva samostatné prostory, nebo je to opravdu něco, kde to je vestavěná koupelna přímo do ložnice. I takový realizace jsme dělali. A tam potom je vždycky otázka vyřešit záchod, protože ten už v takovýmhle otevřeném prostoru, ať vizuálně nebo jako úplně přímo v ložnici, tak být nemůže. Takže zase my z pohledu té dispozice se snažíme, aby záchod byl vždycky z té koupelny vyčleněný.
Aby nebyl součástí koupelny.
Přesně tak. Protože přece jenom provoz koupelny a záchodu nemá úplně jako to společné téma té relaxace, takže proto jdou záchody pryč.
A dalším velkým tématem v otázce dispozice jsou děti a dětské pokoje. Tam si myslím, že došlo jako v posledních možná několika desítkách let taky jako k výraznému posunu. Dovedeš nějakým způsobem tohleto okomentovat?
To je vlastně strašně zajímavý. Já si myslím, že teďka jsme spíš ve fázi jako sledování toho, jak se to bude ubírat dál. Protože dětský pokoj, jako vůbec jako navrhování dětských pokojů je taková disciplína sama o sobě. Ale zajímavý je, že vlastně tím, jak dneska ty rodiny jako daleko víc jako tráví právě ten čas jako společně v tom obytném prostoru, tak ty děti v těch dětských pokojích tolik nejsou. Oni vlastně mají, nejlíp je to vidět vždycky u baráku, že mají ten pokoj kdesi v patře, ale stejně mají natahaný všechny hračky do toho, do obýváku a do kuchyně, protože tam tráví toho času úplně nejvíc. A asi nejde úplně malí děti jako vystrčit do jiného patra a když ten rodič, a nemusí to být jako zákonitě vždycky matka, a je s těma dětma doma, tak prostě dělá nějaký věci a většinou se to točí kolem kuchyně, což je takové jako tradiční pojetí, jako takhle to bylo vždycky, ale vlastně ty dětské pokoje jsou posunuty úplně do jiného patra. A pak jsou tam akorát krásně vybavené pokojičky, do kterých ty děti chodí akorát spát, ale stejně ty věci všechny mají dole. Takže to je takový jako vlastně zajímavý moment, aby i ty děti měly v rámci toho obytného prostoru udělaný, buď ať je tam jako uložný prostor, nebo aby tam byl nějaký jako navazující další kout jako herny, nebo tak, který nemusí být úplně přímo jako třeba za sedačkou, ale aby tam i něco takový dlouho jako fungovalo.
A nebo komora, kam tu dítě zavřeš, když jsou...
Pod schody, jo. Pod schody.
Probrali jsme kuchyně, jídelní prostor, probrali jsme dětské pokoje, koupelny, záchody, co je podle mě ještě velmi důležité, v dispozici jsou úložné prostory.
To je skoro nejdůležitější, protože na to, aby právě interiér mohl být takový krásně jako odlehčený a nezastavený hromadama vestavního nábytku, kam se musí schovat všechny ty věci, které doma lidi zvládnou nakumulovat, tak je právě strašně důležitý, aby byly vyřešeny úložné prostory. A to je něco, s čím my se setkáváme strašně u novostaveb, kde vlastně ty úložné prostory nejsou řešený vůbec, ale úplná nula a nebo něco tak strašně jako mikroskopického. A v době, kdy vlastně už skoro nejsou ani sklepy nebo nějaký takovýhle jako přidružený úložné části k bytu, který kdysi jako bývaly, tak dneska už to není. a s tím my bojujeme poměrně hodně. Takže buď tam jako se snažíme dostat něco jako samostatnou šatnu a tím pádem vlastně není obrovské množství skříní jako v ložnici a dají se tam ukládat i věci, ať jsou to jako sezónní, kufry a podobně, ale nemusím to mít přímo jako v ložnici. A nebo kde to jde, tak aby prostě vznikaly skladové prostory a tak, protože lidi jsou schopní, svým způsobem čtyřčlenná rodina zvládne a zaplnit prostor garáže jenom věcma, který nepotřebuje.
Sezónníma věcma, lyže, kola, brusle. Čím si to vysvětluješ, že u novostaveb, nebo ty jsi zmínila, že ve vaší praxi se s tím často setkáváte, že u novostaveb na to architekti nebo autoři těch konceptů jako nemyslí? Proč to tak je?
Já si myslím, že to není ani tak úplně vina těch architektů, protože ty pracují s naprosto striktním zadáním. Kolik má co mít metrů čtverečních, jaký mají by plochy oken a podobně. Takže tam si myslím, že úplně není to, že by to architekti nakreslit neuměli, ale to zadání jde odinut. To jde prostě jako od developerů. A tam si myslím, že to je jako jednoduchý důvod, protože potom není poptávka. Takže pokud to ty klienti sami nehledají v těch projektech, tak ty developery nenutí to tam dělat. Protože všichni ty klienti vlastně, když si to vezmu úplně jako laickým pohledem, se podívají na dispozici a řeknou super, máme tady kuchyň, máme tady jídelnu, máme dvě ložnice, dvě koupelny. To stačí. To je vlastně to, co hledají. A oni tam nehledají ty úložní prostory a možná se ani neuvědomují, že je dobrý vůbec jako mít a v jaký velikosti. A možná, když se tam objeví někde jako jedna komůrka, do které ve finále strčí pračku a sušičku a nic dalšího se tam nevejde. Protože se tam nedá ani otočit, ani když se otevřou dveře, tak se pofackují s těma dvířkama jako od pračky. Ale na tom půdorysu jim to stačí. Takže oni jsou vlastně uspokojení tím, že tam ten úložný prostor miniaturní vidějí a po dalším nepátrají. A pokud ty klienti potom nepátrají, není potom poptávka, není potřeba to nabízet.
Děje se něco podobného s kuchyněmi? Nebo jakým způsobem jako se setkáváte s tím, že jsou řešené kuchyně, kuchyňské kouty?
Tam to bolí, protože právě zase, když se vrátím jako k těm novostavbám, tak i u poměrně velkých bytů, ať je to byt jako 100 metrů čtverečních, tak ty kuchyně, ten prostor na ně je strašně malý. A to je kuchyň menší, než jsme měli my v paneláku a před revolucí.
No ale to jde proti tomu současnému trendu vařit, sdílet s přáteli, večeřet, obědvat v nějakém prostoru. Proč to tak je?
Jestli to zase jako lajci, kteří si ty byty kupují, jako nehledají a vystačí si s tím, že tam vidějí jako na tom obrázku prostě ten dřez a tu varnou desku a řeknou, kuchyň tam je, odškrtnu to, obývák tam je odškrtnuto, mám dvě koupelny odškrtnuto a tím to stačí. Ale vlastně strašně málo lidí zkoumá, jestli ta kuchyně má 4 moduly, 8 modulů.
Což
to je jako strašný rozdíl. Ale vlastně já na 100 metrový byt, kde budu bydlet jako s dvouma dětma, tu kuchyň potřebuji mít nějak velkou. A pak je to ještě jako hrozně důležitá věc. Je vždycky jako jsou napojovací body a samozřejmě to jediné místo, kde by vlastně se dala dát ta vysoká část kuchyně a nahonit tam ten úložný prostor, který potřebuju, tak tam jsou jediné místo, kde jsou ty napojovací body. Takže já tam naopak musím mít tu nízkou část a musím tam mít všechny ty dřezy a myčky a tak, protože já už to nemám jak dostat jako do té další části kuchyně. A pak vlastně ty lidi jsou z toho jenom hrozně překvapení. Takže, ale na to slouží architekti, když přijde klient, který tohleto řešit chce, tak se na to podíváme a řekneme takhle ne a musíme tam udělat nějaký zásah.
Což v zásadě znamená přetáhnout ty přípojní místa nebo přetáhnout sítě, natáhnout vodu a odpad někam jinam.
Přesně tak. A samozřejmě líp se to dělá ve fázi, kdy to ještě dělá jde, aby jsme potom nemuseli vytrhávat jako všechny podlahy a tak. Protože vlastně ve chvíli, kdy ten byt je hotový, tak už tyhle věci se dělají hrozně těžko. Pokud to je to, čemu říkáme rekonstrukce. Pak vlastně rekonstruujeme nový byt.
Bouráme, vyhazujeme a stavíme.
Přesně tak. Ale vlastně tím, že ty klienti se na to nepodívají ve chvíli, kdy to kupujou, nebo možná už to kupují v době, kdy ty klientské změny možný nejsou, tak jsou potom z toho akorát jako nemile překvapený. Ale zajímavé je, že furt to nevede k tomu, aby se ta poptávka po tom vybavení těch bytů měnila. A tím pádem se nemění ta nabídka, protože pokud jsou ty klienti s tím takhle spokojení, tak jim to budou takhle prodávat dál.
Ještě jedním z témat, které bychom neměli pominout, jsou domácí zvířata v bytě nebo v domě. Já protože vím, že máš psa, tak se tě zeptám, jakým způsobem se může promítnout to, že má člověk psa do dispozice bytu. Já si myslím, že může.
A nikdo na to nemyslí. To je docela zajímavé. Až ve chvíli, kdy člověk má psa a bydlí v bytě a zjistí, že se takhle na podzim vrací domů a ten pes je víc čuně než pes, a tak začne řešit, jak ho vlastně vůbec jako transportuje někam, kde ho může umýt, aby v tom bytě mohl pobývat a válet se v posteli nebo na sedačce. A vlastně u tohohle, tím, že jako z vlastní zkušenosti jako tenhle ten problém jsme docela často řešili, tak my jsme vždycky, když se dostaneme k zadání, že řešíme interiér rodinného domu a tam samozřejmě nějakým způsobem do dispozice, jako vždycky sáhneme, ne dramaticky, ale vždycky do toho sáhneme, tak tam my se klienty snažíme přesvědčit ve chvíli, kdy domácí zvíře nebo psa mají, aby mysleli na to a udělali jsme tam sprchový box vlastně proto, aby to zvíře mohli umýt, když s ním takhle jdou jako když je prostě blbý počasí. A je to něco, vlastně když si potom udělám krásnou koupelnu, tak mě se nechce dávat psa jako do té super drahé vany, aby byla poškrábaná. Mě se nechce táhnout psa přes krásnou, bělenou, dřevěnou podlahu, ale musí to být něco, co je u vstupu, musí to být něco, kde ho dostanu jako fakt to úplně nejkratší cestou, vysprchuju ho a pak může jít teprve dál. A jsou to vlastně prostory, které jsou ale potom strašně užitečné u toho baráku i na to, že jdu ze zahrady a někde si ty věci musím umýt. Nebo si je tam můžu hodit. Je to, když lidi třeba sportují úplně stejně jako pes, na podzim přiběhnou jako čuně, tak si ty věci někde musím svlíknout bez toho, aby jako s tím procházeli úplně jako přes celý barák. Takže tohle je jedna z takových praktických věcí, na který je dobrý myslet ještě na začátku, když se ta dispozice tvoří. A tak, aby se to tam stihlo zapracovat, protože to jsou pak ty věci, které mi vlastně začnou štvát ve chvíli, kdy už je to všechno hotové. A to je to, co tam nefunguje.
Samozřejmě do ne každý dispozice tohleto dostaneš, že jo? Když to bude rekonstrukce činžovního domu z 19. století, tam asi
těžko.
Sprchový box za dveře pro pejska asi nedokážeme dostat.
A ten se oklepe cestou. Tak.
No.
Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi za vaši zpětnou reakci. A podcasty najdete ve Spotify, Apple Podcasty a dalších aplikacích. A videoverzi najdete na našem kanálu YouTube. A zhruba za 2 týdny se uslyšíme s další epizodou, kde probereme více materiály, barvy a povrchy. Mějte se krásně.